V rámci hudebního cyklu Oktáva zahajujeme dnes čtyřdílný minicyklus s názvem Quattro Bohemi. Namísto Quattro Formaggi, čtyřech sýrech, budeme mluvit o čtyřech východočeských rodácích, kteří se v době pozdního baroka a klasicismu prosadili ve světě. S těmito čtyřmi slavnými osobnostmi, zvanými Bohemi, nás bude postupně seznamovat profesor dr. Stanislav Bohadlo. Pan profesor je naším předním českým historikem hudby, hudebním producentem a zároveň výkonným hudebníkem. Učí také na katedře hudební výchovy Univerzity Hradec Králové. Prvním v naší řadě Quattro Bohemi, kterému věnujeme dnešní pořad, je římský nototiskař Jan Jakub Komárek, královéhradecký rodák, který žil v letech 1648 až 1706. Pane profesore, proč vlastně zařazujeme do prvního dílu našeho minicyklu právě Jana Jakuba Komárka, který navíc není hudebním skladatelem?
No, Giovanni Giacomo Komárka, Jana Jakuba Komárka jsme zvolili jednak proto, že je v těch hudebních dějinách vlastně prvním článkem toho řetězce, řekněme, Komárek, Černohorský, Mysliveček, kde se ty životopisy překrývají, ale nikdy se nesetkali, ale zejména proto, že ačkoliv nebyl přímo hudebním skladatelem, tak tisk hudební je pro šíření toho hudebního díla a pro vývoj hudební kultury stejně důležitý, bych řekl, jako kompozice nebo interpretace.
Mohli bychom se, pane profesore, podívat nyní na tuto pozoruhodnou osobnost blíže?
Jan Jakub Komárek, alias Giovanni Giacomo Komárek, to je jméno, které jsme vybrali pro následující vyprávění o pozoruhodné osobnosti z Čech, která se, můžeme říci, etablovala v Itálii, v Římě na 30 let a představuje velmi důležitou součást hudebních dějin, ani ne tak pro české země primárně, jako právě pro tu hudební Itálii. Jan Jakub Komárek česky tedy se podepisoval jako tiskař, nototiskař ve svých vytištěných edicích s přídomkem Bohemo, což je přídomek, s kterým se setkáváme i u jiných uměleckých osobností, které se tak či onak hlásily k tomu původu z českých zemí, jak známo, tak my to překládáme jako Čech, ale měli bychom připomenout, že to označení Boheme nebo Bohemus latinsky nebo Bohemo italsky, že je to označení vlastně teritoriální původu země, z které přicházeli ty umělci, s kterými se setkáváme v Itálii. No a tenhle ten Jan Jakub Komárek to tedy používal velmi důsledně, podobně jako mnohem později Josef Mysliveček a podobně, jak se ten přídomek třeba objevoval u minorického hudebníka a skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. A zřejmě bychom našli i více těch případů. Jan Jakub Komárek je znám tedy historie milovnému publiku a společnostem jako knihtiskař poslední třetiny 17. století v Římě, protože to právě bylo období, kde se zařadil vedle těch dalších italských římských knihtiskařů a nototiskařů v papežském státě a vlastně se i velmi výrazně profiloval, protože náklad nebo počet těch tisků rok od roku, řekněme, stoupal, ale zároveň on se tedy profiloval nejenom jako tiskař a nototiskař, ale také jako písmoliec, gettatore italsky. To je tedy ten, který vlastně byl tím uměleckým typografem, to znamená, že on vytvářel, řekněme, tu podobu toho, kterého písma. To bylo řemeslo a umělecký obor v jednom. Gettatore byl velmi důležitý prvek každého toho knihtisku, protože to byl ten návrhář, designér a zároveň producent, výrobce těch jednotlivých typů písma, těch jednotlivých písmenek v nejrůznějších sadách, které vytvářel a lil skutečně v té své dílně, kde tavil tu slitinu. A ovlivňoval s tím samozřejmě i okolí a dokonce, myslím, že v roce 1693 vyšel i jeho jakýsi typář. To znamená, že to byl takový vzorník, který věnoval shodou okolností římskému papeži, připsal tu dedikaci. No a v tom typáři teda nejsou obsažené ty notové znaky, to je velmi zajímavé, jak se sázely noty, protože v této době on vytvořil takové vlastně jakoby malé úseky notové osnovy s naznačením těch pěti linek a do toho umisťoval každou notu, museli samozřejmě ulít ve všech těch svých délkových hodnotách a pak ten sazeč sázel vedle sebe ty kousky, takže my to na první pohled vidíme, že to je tisk tady z té sazby notové, protože se samozřejmě nepodařilo přesně napojit ty jednotlivé linky a i přesto, že tam jsou nepřesnosti, tak na druhé straně to je velmi čitelný nototisk. On dokonce v průběhu té své nototiskařské éry, která začala v roce 1689, to vidíme, vlastně vypracoval tu metodu i tak, že ty jednotlivé typy potom i graficky respektovaly délku těch hodnot. Zatímco třeba u jiných tisků z té doby tuhle dokonalost nemáme, takže i opticky je vidět na té sazbě, že je to delší nota a že tam hnedka není přisazená mechanicky další, že je tam jakýsi prostor vizuální. Takže to je, myslím, velmi pozoruhodné a ještě bych snad mohl říct, že u toho nototisku, což je vlastně principiální médium šíření hudby pro hudební dějiny nesmírně důležité a zajímavé a mohli bychom doložit ještě ze starších dob, jaký vliv měl ten nototisk třeba u příslušníků nizozemských kol Josquin de Pré. Jehož dílo vycházelo tiskem na rozdíl třeba od jiných současníků, kde to dílo tiskem nevycházelo, jakým obrovským způsobem ve srovnání s tím opisováním dosavadním not se ta hudebnina, to znamená i ta hudba, následně šířila. A ještě je pozoruhodná situace právě v tom Římě, v průběhu toho 17. století, respektive ke konci 17. století, tam samozřejmě bylo více také nototiskařů, kteří tiskli hudebniny, ale ve skutečnosti by se dalo říct, že největší produkci můžeme připsat právě tady tomu Janu Jakubovi Komárkovi, který přišel do Říma z Čech a třeba u těch nototisků, kterými se nejvíce proslavil, protože my známe toho Komárka vlastně díky tomu, že celý svět oceňuje dílo Arkangela Corelliho Fusignana, člena té nebo příslušníka té boloňské houslové školy, který pak ale rozvinul pod patronací římských kardinálů Ottoboniho a Pamfíliho obrovskou, řekněme, kompoziční činnost, tak v té době se tedy s ním Komárek setkává a jeho opus číslo 3 vytiskl Komárek jako první tiskař v roce právě 1689 a pak následovala vydání dalších jeho opusů, respektive reprinty, můžeme dneska říci, už těch předchozích a také tisky, hudební tisky Corelliho současníků, jako byly Baldassini, Valentini, prostě ta římská houslová škola kompoziční, která se stejně tak jako Komárek v podstatě až na výjimky orientovala právě na ten typ triové sonáty, to znamená dva solové nástroje s generálbasem, ať už s doprovodem čembala, případně loutny, tak jak je to v těch partech rozepsané. Takže myslím, že Corelli nám bude tvořit možná takový hudební rámec celého toho povídání, už proto, jak jsem zdůraznil, že je to klíčová postava, která proslavila Komárka nejenom v Itálii, ale na celém světě. A tak bychom mohli ty úvahy o Komárkovi proložit jednotlivými větami z jeho triových sonát vydaných u Komárka v Římě.
Pane profesore, kdybychom se teď vrátili v historii trochu zpět, mohl byste říci něco o tom, za jakých okolností se Jan Jakub Komárek narodil a jak se do Itálie vlastně dostal?
Ano, to je velmi důležitá, myslím, kapitola a samozřejmě pro nás tady v Hradci Králové ještě důležitější, protože my tedy od počátku samozřejmě víme, že Komárek, konec konců to příjmení je velmi české, evidentně, a že pocházel z Čech, jak se k tomu hlásil. ale nevěděli jsme vlastně odkud z Čech a kde bychom jeho stopu mohli v Čechách hledat, přestože se historikové typografie o něm i čeští zmiňovali, tak jak třeba doktor Chyba a další už dávno. No a vzhledem k tomu, že já jsem měl možnost v Římě pobývat delší dobu a měl jsem čas na to, abych začal procházet ty matriky, které jsou uložené v římském Archivio del Vicariato poblíž Santa Maria Maggiore, tak jsem vycházel z těch kolofonů u těch Komárkových tisků, kde on vždycky napsal, kde vlastně má tu dílnu, kde má tu botegu, tu tiskárnu. Takže možná kromě toho nejstaršího tisku z roku 1676, to vždycky tedy tiskl a hlásil se k tomu a objevuje se nám tam celá škála jakýchsi pojmenování. Zajímavé je, že ačkoliv se někdy stěhoval i s tou tiskárnou po Římě, tak většinu času svého života, řekněme mezi těmi lety 1676 až 1706, kdy umírá, vlastně nalézáme většinu těch dílen a tiskáren Komárkových v té čtvrti Parione, Rione Parione, což je blízko Fontana di Trevi, nebo možná ještě přesněji mezi Via del Corso a Fontana di Trevi, tam se objevují různé adresy v různých variantách, ale tam to tedy můžeme pak velmi přesně lokalizovat. A tím se také dostáváme k tomu, že když jsem hledal v těch farnostech, tak tam do toho zasahuje několik farností, ale farnost San Andrea delle Frate je jedna z těch, které tomu nejvíce odpovídají a kam patří i slavná Fontana di Trevi s tím náměstíčkem a přilehlé ulice. No a tam jsem pak toho Komárka tedy zachytil. Nejstarší záznam je z roku 1678, k tomu se ještě vrátíme, ale důležitější je, že každý rok ještě církevní správa římská pořizovala takový soupis duší, stato d'anime, čili stav duší. Pořizovali to vždycky před Velikonocemi a my tam můžeme velmi přesně odečítat, protože to byl popis jednak jmenovaná ta ulice, odkud kam vede a teď je napsáno po pravé straně a jsou jednotlivé domy, kdo tam bydlí jmenovitě a po levé straně. Tak my tady z těch státy dámine můžeme vlastně rok po roce sledovat, což se také podařilo třeba vývoj té Komárkové rodiny v Římě. A tam už je v jednom tom zápisu uveden jako Giovanni Giacomo Komárek, někdy ho tam psali zkresleně jako s C na počátku, jako Comare, chy třeba, Komareky, když nedokázali napsat přesně kapu, čili k naše na začátku až a na konci, italština to nepoužívá. A jednou tam je uvedeno, že to byl vlastně syn, nebo že pochází Regino Radicenzi, tam bylo napsáno, myslím, Regino Radicenzi by to bylo italsky. Až pak v roce 1690 kupoval Komárek, v té době bychom mohli říct, že ta jeho tiskárna už byla jaksi nejproduktivnější, tak kupoval nějaký domek s vinohradem v jiné té čtvrti, Rione Monti, tam byl kostel Pani Spera a tam tedy koupil ten vinohrad a dochoval se vlastně notářský zápis o té koupi, respektive pak ještě notářský zápis o jakémsi problému, který vyvstal, když někdo pak nárokoval podíl na tom majetku mnohem později, to je jedno, ale v těch notářských zápisech se právě uvádělo, že to je latinský v tomto případě, že je to Johannes Jakobus Komárek, Filius Quodam Nikolai Komárek Regino Radicensis, tam je napsáno, čili Jan Jakub Komárek kdysi, syn Mikuláše Komárka z Hradce Králové. No a pak jsem tedy samozřejmě pátral po hradeckých, královéhradeckých matrikách, které z té doby neexistují, ale protože existuje soupis podaných podle víry z roku 1651, tak v tom se ukázalo, že existuje jméno Komárek, dokonce jediné v Královém Hradci. Byl to provazník, který bydlel na předměstí, na Pražském se asi rozumí, v takzvaném klášterním domě. Je docela možné, že to právě byl dům, který souvisel s tím minorickým klášterem v Kuklenách u svaté Anny tehdy. A že tedy měl manželku, jemu bylo tehdy 27 let a manželce 28 a v tom roce 1651 měli i syna Jana a oba byli katolíci, jak tam bylo připsáno, a žádný jiný Komárek tedy v Hradci nebyl. Čili ačkoliv nemáme v ruce přímo matriku narozených nebo oddaných, zemřelých, z této doby, tak si myslím, že je jednoznačně prokazatelné, že Jan Jakub Komárek se skutečně narodil ve Hradci Králové, čímž ten zájem o tuto postavu možná nejslavnějšího Hradečana v Itálii, možná v Evropě, díky tomu Corellimu a dalším velkým dílům, která, jak se říkalo, v té tiskařské branži přivedl na světlo, tak tím víc vlastně mě to také zajímalo. Takže my vlastně můžeme potvrdit to, že Jan Jakub Komárek je hradecký rodák a ty údaje jsme se dověděli v Římě. No a jak se tedy dostal Jan Jakub Komárek do Itálie? To je samozřejmě otázka, na kterou nemáme odpověď do dneška. Souvisí to vlastně i s tím, že tady místní historiografové to jméno nezaznamenali a nevěnovali mu pozornost. Myslím teď na slavné Švendovy dějiny Hradce Králové, kde se tam vůbec neobjevuje a fakticky se neobjevoval ani v těch moderních nebo modernějších pojednáních o hradeckých tiskařích. No, když bychom vlastně nějak shrnuli, tak mezi lety 1648, protože v tom soupise poddaných podle víry byl označený jako tříletý, tak mezi těmi lety 1648 až 1669, možná 72, skutečně nemáme žádný konkrétní údaj. Ano, v té době už tady byli osazení jezuité a on se mohl stát studentem jezuitského gymnázia, ale my nemáme přímo katalogy k dispozici studentů a i přesto, že probíhala velmi podrobná hlášení, která jsou uchována v římském centrálním jezuitském archivu, tak do těch zápisů, do těch hlášení, bych řekl, která prošel páter Koláček v Římě a potvrdil mi, že tam Komárek není, neexistují k tomu ani vlastně indexy, obsahy nebo nějaké jmenné indexy. On by se tam objevil jenom v případě, že by to nějak výjimečně jaksi přesáhlo normální režim provozu toho gymnázia. No ale tak mohl studovat v Hradci Králové, mohl studovat na jiném jezuitském gymnáziu a mohl ovšem také pobývat v Praze, mohl být i třeba členem jezuitské tiskárny v Klementinu, kde by se s tím řemeslem a profesí třeba seznámil, ale my zas máme ty údaje personální o té jezuitské pražské tiskárně jenom dílčí a také kdyby tam byl jenom jako pomocník nebo nějaký praktikant, řekněme, tak by se stejně asi do těch záznamů nedostal. Víme už řadu podrobností o příchodu do Říma, který ho musel zcela uchvátit a jak se ukázalo, tak možná do věčného města nešel naslepo. Samozřejmě, že nás napadá otázka, jak se mohl Komárek v Římě osamostatnit a dospět až do té úrovně koreliovského nototiskaře. No, tak my na to máme odpověď, protože když procházíme právě ty údaje o bydlištích, tak najednou zjišťujeme, že on v tom roce 1678 bydlel v Collegio Nazareno, což byl vlastně piaristický institut. A ku podivu tam nebydlel sám, ale sdílel byt s jistým Zachariášem Dominikem Aksamitkem de Kronenfeld, což byl dokonce také bohémus, čili bohémo, který měl od roku 1657 na starost kongregaci de propaganda fide jako dozor nad těmi velmi rozsáhlými, složitými projekty v orientálních jazycích. A v jiném dokumentu římském se dovídáme, že Komárek se k němu hlásil jako ke svému strýci. Tak ten Aksamitek, který se oženil v Římě, patrně skutečně byl příbuzným a ta cesta Komárka do Říma i k té profesi byla usnadněna zřejmě tímto patronátem, ale ještě, když vlastně společně bydleli asi dva roky, ještě předtím už Komárek vydal nejstarší tisk 1676, který vlastně ohraničuje těch 300 let a byl to list kardinálu Barberinimu, který píše Alexander de Scarlatis, což nás samozřejmě trochu nám poukazuje na jméno Alessandra Scarlatiho, ale to nebyl autorem tentýž skladatel nebo tatáž osoba. Nicméně Scarlatti byl také výraznou postavou římského hudebního života a shodou okolností měl svatbu ve stejném kostele San Andrea delle Frate, blízko Fontana di Trevi, 15 dní před tím, než tam Komárek křtil jedno ze svých dětí, tak je docela možné, že se v tom kostele i potkával. Jinak z těch údajů té farnosti víme, že Komárek měl 8 dětí, z nich nejstarší byl Jan Batista, Giovanni Batista, a u těch patronů a u těch, kteří drželi Komárkovi děti na rukou jako kmotři, byla velmi slavná jména, jako třeba slavný rytec Petrus Aquila anebo prezident kardinálské kongregace Odoardus Cibo a nebo manželka velvyslance Maria Josefa z Martinic, čili to trochu také svědčí o tom sociálním kontextu a o respektu, který nesporně Komárek v Římě měl. Možná bychom mohli připomenout ještě jednu takovou oblast, která s hudbou souvisí, ačkoliv se nedá přímo o tisky libret nebo nototisk, a to je zajímavý tisk z Komárkovy botegy, který se objevil v roce 1680 a reagoval na slavnostní příjezd ambasadora na papežský dvůr Inocence 11. Jednalo se tedy o Nikolaje Kazimíře Radzivila, který se také zajímal o kulturu a o hudbu. A v tom tisku je jakási předmluva, respektive dedikace kardinálu Vidonimu. A z toho vyplývá mimo jiné to, že autorem toho textu, to znamená popisu, jak se tady píše, cituji, vyprávění o velikosti urozeného a ušlechtilého polského národa, obdržíte malé dárky z velkého srdce a tak dále. Jednalo se o slavnostní příjezd tady toho reprezentanta do papežského státu a jako ambasadora na papežský dvůr. A vyplývá tedy z toho textu, který on sám podepsal, že byl vlastně vyzván kardinálem Vidónim, aby zaznamenal tady ten slavnostní příběh, a zřejmě to tedy udělal právě on, i když je ten text podepsaný monogramem NN, to znamená anonym. A on to tedy píše velmi podrobně, rozděluje ten popis na několik částí, tak například organizovaný vstup na Piazza del Popolo s aklamací celého Říma. Komárek píše, předcházel mu příchod 10 hráčů na trubky a tympány v blankitných sametových livrejích se stříbrnou krajkou, kteří pochodovali s harmonickým koncertem Armonioso Concerto před dvorem a kavalíry pana Vyslance, pak následovali drezurovaní koně, sloužící ve zlatých vestách, pážata, kapitáni, sekretáři, voskové a tak dále. A dál se objevují jednotlivá zastavení během té slavnostní cesty, předávání darů, a protože to pokračovalo ještě další den, tak znova popisuje, jak putovali Římem ti garderobiéři v perských šatech, v bizarních barvách, velbloudi s arabskými pokrývkami. Na nich sedělo několik etiopanů s flétnami v rukou. Připojili se 2 trubači, 2 kornetisté z lehké kavalerie papeže, nosiči kardinálských obrazů a tak dále. Čili Komárek nám tady jako autor vlastně popsal jednu z takových typických římských slavností, kde se hudba uplatňovala v tom ceremoniálním charakteru. Nemáme konkrétně z této události žádný jiný podobný popis. A tak i vzhledem k tomu, že tam jmenuje všechny ty urozené anebo významné účastníky toho průvodu a hlavně tedy všechny ty hudební produkce, tak tím je to pro nás velmi důležité. My samozřejmě od toho Komárka se nedozvídáme, kdo byl autorem té provozované hudby, ani se to nedovíme. Vyplývá to zkrátka z toho ceremoniálního charakteru i z toho obsazení, řekněme, plenérové hudby, to znamená ta, která se hrála na veřejném prostranství, a proto tam jsou také zastoupené třeba ty žestové nástroje a tympány. Takže my nevíme, jaká to byla hudba, kterého autora, ale bylo to něco, co podle toho popisu zásadně přispívalo k slavnostnosti a k velkoleposti takové události, jako byl příjezd ambasadora do Říma. Thank you. Kdybychom se ještě podívali na ten vývoj komárkovských tisků, který souvisel s hudbou, tak vlastně od toho prvního místa komárkové tiskárny Al'Angelo Custode u Strážného anděla, tam se setkáváme vlastně s prvními tituly. Jednak to třeba byly oratorní tisky, libret. Jako první, o kterém víme, je text Antonia Magnaniho Absalon, který je uveden v titulu jako Sacrosanctae Lateranensis Archibasilice Fonasco. Fonascus byl tedy ten, který umí rozumně vyřknout slova. Víme, že se jednalo o Giovanni Battistu Bianchiniho, který byl dlouhá léta maestro di capella baziliky San Giovanni in Laterano a potom také maestro di canto v oratoriu San Marcello. A o rok později, to znamená 1690, se setkáváme s dalším významným tiskem Libretta il Bellerofonte, drama da cantarsi nel Collegio Clementino nel Carnevale roku 1690, čili v Klementinské koleji v Římě. Tento 56-stránkový tisk už zaznamenali badatelé dříve, ale z identifikace skladatele, který nebývá na těch libretech komárkem tištěných pro církevní instituce udáván, není tam zpravidla uveden autor hudby, tak z toho kontextu vyplývá, že to byl právě Francesco Gasparini, který byl vychvalovaným a velebeným mistrem recitativu accompagnato. A dokonce Francesco Gasparini se měl stát tchánem Pietra Metastázia. Alessandro Scarlatti mu dokonce svěřil ke vzdělání svého syna Domenika, pak později v Benátkách. Jinak jsme už připomínali, že významnými autory těch tištěných libret byli jednak kardinálové Ottoboni a Pamfili. Kardinál Pamfili byl pak převeden do Boloně, takže i řada těch skladatelů, kteří byli pod jeho patronací, přešla k Ottobonimu. A my máme z roku 1690 právě Ottoboniho text, který se dostal pod ty lisy Komárkovy botegy. Bylo to Oratorio per musica il martirio di San Eustachio, čili utrpení svatého Eustacha, Komárkem vytištěné a distribuované, a tam zas z porovnání dochovaných hudebnin vyplývá, že autorem hudby byl zřejmě skladatel Lanciani, Carlo Flavio Lanciani, který umřel v roce 1706 ve stejném roce jako Komárek. My bychom mohli takhle pokračovat třeba melodramatem Faraonis de Mercio. V tom roce 1690 byla ta produkce poměrně značná. A pak možná bych mohl připomenout ještě tisk libretta Girolama Giglio, Amore fra l'impossibili, podepsaného jako drama per musica od autora, který byl Pastore Arcade, čili byl členem té slavné Academia Arcadia, kterou reprezentovala švédská královna Kristýna, která se usadila v Římě a byla velkou podporovatelkou umění. Je také možné, že minimálně prostřednictvím těch tisků s ní Komárek přišel do styku, protože ta frekvence byla poměrně značná. Pak máme třeba z roku 1693 Il Triunfo dell'Eterno Amore, provozované v římské koleji Salviati, a pak třeba drama per musica Aurelia Aureliho Jerone, Tyranno di Siracusa, čili Jerone, syrakuský tyran. No a La Santa Genuinda z roku 1694, svatá Genuinda, to je skladba, kterou Komárek jako libretto vydal a autorem hudby je známý Giovanni Lorenzo Lulier, nebo Lulier, kterému se říkalo Giovanni del Violone, čili Johánek od houslí. A to je skladba, na které vlastně spolupracovali ještě další dva skladatelé. Druhé dějství napsal Alessandro Scarlatti a třetí dějství je od Polarola. Čili to byly tisky, které pravidelně vycházely v Komárkových botegách nebo těch tiskařských dílnách, které on sázel a které byly často také u něho v té boteze ke koupi. Ještě bychom mohli možná připojit nějaké informace o tom závěru Komárkova života. Každopádně tedy platí, že někdy mezi lety 1693 až 1701 byla ta hudební produkce, ať už se to týkalo těch libret k oratoriím, případně kantátám, a nebo nototisku, byla největší. V tom období vydal vlastně 12 přímo notovin, hudebnin, notových tisků a byla tedy to éra, kterou bychom mohli označit jako ten hudebně tiskařský vrchol. Už jsme se zmiňovali o tom, že se o to nejvíce zasloužil právě Arcangelo Corelli, respektive tisk jeho skladeb. Ale ke konci století došlo i k určitým komplikacím, které souvisely s tím, že Komárek se stal možná tak trochu bez vlastní viny předmětem určitého tlaku, protože byl reprezentantem tedy císařství, císaře a napětí mezi papežským dvorem a habsburským císařem rostlo. Dokonce se to projevilo právě v roce 1696, kdy tiskl libretto kantáty pro dva hlasy Francesca Posterli, nazvané Roma in feste, čili Řím ve slávě nebo v oslavách, a věnoval tuto kantátu hraběti Jiřímu Adamu z Martinic. Manželka tohoto císařského vyslance v Římě byla také kmotrou Marie Anny Magdalény, Komárkovy dcery v roce 1696. No a pak ten tlak se tedy stupňoval a v roce 1703 se dostal i do finanční tísně. Souviselo to tedy také s tím možná, že uzavřel svůj spor s tím svým dobrodincem, který ho finančně založil, ale každopádně, aniž bychom to mohli doložit autentickými prameny, tak v roce 1703 se dokonce dostal do vězení, což musela být velmi hořká éra jeho života. No a pak tedy v roce 1706 už najednou ta firma zásadně oslabuje svoji produkci. Dodatečně se tedy vysvětlilo, že to právě bylo působeno mimo jiné také smrtí Komárka. Dosavadní literatura vlastně nedokázala určit ten rok. Mně se podařilo najít v Římě soupis Komárkovy pozůstalosti z 19. až 20. dubna 1706, což tedy byl i pozoruhodný pramen jednak pro určení toho konce Komárkova života, ale ten pořízený inventář, který z tohoto soupisu vyplynul, nás spravuje o majetku a o existenci 8 místností, z nich 6 byla právě tiskárna. A kromě toho, že tam popisuje řadu obrazů, asi 190 obrazů, tak tam jsou také zprávy právě o těch hudebních tiscích. Je tam zapsaných 6 krabic různých ornamentů, 2 bedny hudebních typů, TPD muzika o celkové váze 470 liber a nebo pak 1 bedna pro hudební typy di muzika prázdná. Ale svědčí ten údaj o tom, že ve srovnání se všemi těmi ostatními typy písmen, jako byla Antiqua Silvio, nebo Sopra Silvio, nebo Kurzíva a podobně, tak ta bedna, nebo ty dvě bedny, které obsahovaly noty, notovou sazbu, ty měly vlastně největší váhu, takže to byla rozsáhlá zásoba té hudební sazby, abych tak řekl. Čili tím se jaksi ukončuje ta éra Giovanni Giacomo Comarca Boemo v Římě. Tu botegu pak převzala manželka a všechny děti. Už jsme říkali, že Giovanni Battista Comarec v té době předávání majetku byl v Neapoli, kde vlastně založil další pokračování toho rodu, která ovšem se už hudebně nějak neprojevovala, ale ti potomci Jana Jakuba až někdy do roku 1791 postupně přebírali ten provoz, pak už se tomu neříkalo Giovanni Giacomo Komárek Boémo, nepoužívali ani ten přídomek Boémo, ostatně byli všichni už narození v Římě, ale třeba manžel té jedné dcery Francesco Bizzarini se podepisoval, anebo potom Citelle Komárek, to znamená 2 neprovdané dcery, nebo pak už třeba jenom Stamperia Komárek, tiskárna Komárek, a pak najednou se tam objevuje jméno Paolo Giunchi. A jak se ukázalo právě díky těm soupisům duší, tak to byl manžel jedné ze služek v Komárkově rodině, který zřejmě se přidal k té rodové profesi a nakonec vlastně možná také jako jediný muž v rodině tu dílnu převzal. Takže to jméno Komárek tam figuruje do roku 1776 a pak se někdy píše třeba Paolo Giunchi Erede Komárek, že to byl dědic té tiskárny Jana Jakuba Komárka původem z Hradce Králové.
To bylo tedy vyprávění pana profesora doktora Stanislava Bohadla o Janu Jakubovi Komárkovi, první osobnosti z našeho minicyklu Quattro Boemi. Ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.